RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 22 Juni 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tarik Cokek, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Program Satu Perawat, Satu RW di Hari Ulang Tahun Jakarta. Sebelum kami berpisah dari ruangan Anda, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-488, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah, saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 22 Juni 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan tentunya bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Revisi Undang-Undang Komisioner KPK harus diberikan hak imunitas. Menteri Kelautan dan Perikanan temui Presiden bahas illegal fishing. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar Aminuddin Imar di Jakarta Senin, seperti dikutip dari Republika, sepakat dengan rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Undang-Undang KPK selama itu diarahkan untuk penegakan hukum. Menurut dia, ada beberapa poin yang patut direvisi dalam undang-undang tersebut. Salah satunya yang terpenting adalah hak imunitas para komisioner KPK ketika sedang melakukan tugasnya. Aminuddin menjelaskan, hak imunitas ini bertujuan agar para komisioner KPK tidak dituntut atau digugat ketika sedang melaksanakan tugas. Selain itu, jika benar direvisi, harus ada aturan yang jelas terkait hubungan kelembagaan antara KPK dengan Polri dan Kejaksaan. Aminuddin Jamar berpendapat, seharusnya KPK bisa bekerja sama dengan dua lembaga tersebut, terutama dalam hal penyidikan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Irman Gusman dalam forum Senator untuk Rakyat di Jakarta Minggu mengatakan, DPD mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Irman menegaskan, Pilkada serentak sebagai agenda kebangsaan harus menjadi prioritas, tidak boleh mundur apapun alasannya. Seperti yang dilaporkan Republika, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menambahkan, demokrasi substansif di mana aspirasi dan partisipasi masyarakat meningkat dan birokrasi membaik menjadi hal yang sangat penting. Apalagi, Indonesia sudah menjalankan demokrasi selama 16 tahun. Melalui pilkada serentak, lanjutnya, efisiensi waktu dan anggaran dapat terwujud. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Senin membahas penanganan penangkapan ilegal, maksud kami, penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Menteri Susi Pujastuti usai bertemu dengan Presiden mengatakan hanya melaporkan mengenai penanganan illegal fishing di mana ada lebih dari 20 ribu ton ikan disita untuk dilelang serta isu perbudakan dan perpajakan dari hasil tangkap. Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian izin sementara untuk kapal asing dengan kapasitas di atas 30 gross ton. Kebijakan moratorium izin kapal merupakan bagian dari langkah memberantas illegal fishing yang marak di Laut Indonesia, namun tidak akan berimbas kepada kapal milik nelayan lokal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan OJK, Nur Haida, di Jakarta, Senin menyatakan optimis investor asing di tanah air dapat semakin tertarik menanam sahamnya di Indonesia. Karena saat ini PT Bursa Efek Indonesia telah meluncurkan sistem pelaporan keuangan yang bisa dibaca beberapa investor luar negeri sesuai dengan bahasa yang dipakai negara asal investor. Sementara itu, Direktur Utama BEI Ito Warsito mengharapkan dengan sistem pelaporan yang dikenal dengan Extensible Business Reporting Language XBRL tersebut semakin mudah para investor asing untuk mengakses informasi ke pasar modal Indonesia. Ia menambahkan, laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan neraca emiten, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Dalam implementasinya, sistem pelaporan XBRL akan diwajibkan pada laporan keuangan emiten yang dimulai pada Agustus 2015. Penurunan harga minyak dunia dari $130 Amerika Serikat per barrel pada tahun lalu mencapai $60 Amerika Serikat per barrel saat ini menjadi tantangan bagi kontraktor kontrak kerjasama untuk tetap memproduksi minyak, seperti kontraktor kerjasama Amerika Serikat Indonesia yang ditargetkan memproduksi 302 ribu barel per hari dari target lifting minyak nasional tahun ini, 835 ribu barel per hari. Advisor Petroleum Engineer, Chevron Petroleum Indonesia, Paulus Suryono Adi Sumitro di Pekanbaru mengatakan, anjloknya harga minyak menjadi tantangan tersendiri dalam produksi minyak. Paulus menjelaskan, pihaknya akan berusaha merealisasikan target itu dengan mengandalkan produksi minyak di Duri, Kabupaten Bengkalis, dan Lapangan Minas, Kabupaten Siak. Ia menambahkan, dalam mendukung upaya pencapaian target produksi di tahun 2015 itu, CPI masih mengandalkan sumur yang ada, karena saat ini belum dilakukan penambahan sumur. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, Profesor Ali Agus di Sleman mengatakan, pemerintah perlu membentuk komite perunggasan hingga ke tingkat provinsi, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah dan pelaku usaha di sektor peternakan unggas. Menurut Ali, peternakan merupakan usaha padat karya, di mana 60% peternak adalah rakyat yang bisa menjadi salah satu sarana mengatasi kemiskinan. Selain itu, mereka merupakan penghasil pangan berkualitas dalam bentuk telur dan daging. Dengan perputaran uang tidak kurang dari 150 triliun per tahun, namun dalam 2 tahun terakhir, perunggasan nasional menghadapi persoalan serius akibat persaingan harga jual broiler dan telur di bawah biaya pokok produksi. Menurut Profesor Ali Agus, seperti yang dilaporkan Republika, kondisi ini dapat mengancam ketahanan nasional, keamanan pangan, dan konflik sosial. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian harus hadir menyelamatkan rakyat. Ia menambahkan, komite tersebut harus mampu mengawasi dan mendampingi alur usaha hulu hilir dan kecil besar secara adil, agar dapat tumbuh berkembang dan sejahtera bersama. Saudara, perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-488 harus menjadi momentum bagi pengembangan ibu kota menjadi lebih baik. Demikian disampaikan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Basuki Cahayapurnama, usai menghadiri perayaan hari ulang tahun Jakarta Senin di Plaza Monumen Nasional Selatan, Jakarta. Menurut Basuki, selain menjadi kota yang tertata rapi, Jakarta juga harus berkembang menjadi kota yang lebih manusiawi dengan menciptakan ruang publik untuk keluarga.
Kita harus jadi kota modern, tapi harus tertata rapi, dan yang lebih penting lagi manusiawi. Kita nggak ingin lagi dengar kata ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Nggak ada tuh. Ya nggak? Ibu tiri aja banyak yang baik kok, masa ibu kota nggak baik? Ini konsepnya seperti itu. Baik, kita ada RPTRA untuk mengetahui kesulitan masing-masing keluarga. Jadi ada ruang publik terpadu ramah anak. Jadi masing-masing keluarga dia kumpul, dia bisa menceritakan kesulitan dia seperti apa.
Peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-488 di Monumen Nasional dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Gubernur Jarot Saiful Hidayat, Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Panglima Kodam Jaya Merjenda TNI Agus Sutomo. Selain itu, peringatan hari ulang tahun DKI Jakarta juga dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta.
Judul komentar hari ini, upaya Jakarta mengurangi kepadatan lalu lintas. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 22 Juni 2015 ini merayakan hari jadi yang ke-488 tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, serangkaian acara digelar untuk memperingati hari jadi kota yang dulu bernama Fatabia ini. Peringatan tahun ini menjadi istimewa bagi seorang Basuki Cahayapurnama, karena untuk pertama kalinya merayakan ulang tahun Jakarta dengan jabatan sebagai gubernur. Tema ulang tahun Jakarta tahun ini adalah Jakarta modern, kreatif, dan berbudaya. Menjadi tugas Gubernur Basuki Cahayapurnama mewujudkan itu. Di masa lalu, sewaktu Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur, setelah beberapa tahun absen, Jakarta kembali menggelar Malam Muda Mudi. Pesta rakyat yang dirayakan pada 22 Juni malam itu menampilkan panggung hiburan di pusat kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, dan sekitarnya. Tahun ini, keriaan itu terpaksa ditiadakan. Salah satu alasannya karena bertepatan dengan bulan Ramadan saat umat Muslim umumnya melaksanakan ibadah tarawih di malam hari. Di samping itu, lokasi acara bersinggungan dengan lokasi pembangunan sarana transportasi massal Mass Rapid Transit. Pembangunan sarana transportasi massal itu memang menjadi salah satu fokus Basuki Cahayapurnama. Beberapa upaya sudah dilakukan agar dapat memenuhi target groundbreaking, yaitu sebelum 17 Agustus 2015. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok telah menerima kunjungan atau courtesy call dari Wakil Menteri Transportasi Jepang bersama delegasi dari Kedutaan Besar Jepang guna membahas perkembangan proyek Mass Rapid Transit. Dalam proyek MRT ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat hibah berupa tanah dan bangunan dari Lembaga Pendidikan Polri. Luas tanah yang dihibahkan sekitar 1,2 hektar. Untuk menambah angkutan umum Transjakarta, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta, Basuki Cahayapurnama juga meluncurkan 22 unit bis Transjakarta buatan Swedia. Upaya menambah sarana dan infrastruktur transportasi memang terus dilakukan oleh pemerintah Jakarta. Hal ini untuk mengurangi jumlah kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Menurut Trilis yang dikutip pada April lalu, Jakarta menempati peringkat pertama, kota dengan lalu lintas terpadat di antara 77 negara lainnya yang masuk dalam survei. Ini berdasarkan aplikasi untuk navigasi bernama TomTom, yang digunakan untuk melihat berapa jumlah kendaraan yang berhenti dan jalan per kilometer. Jumlah berhenti jalan tersebut kemudian dikalikan dengan jarak tempuh rata-rata negara yang disurvei. Rata-rata kendaraan di Jakarta akan mengalami 33,240 kali kemacetan per tahun. Artinya, pengemudi kendaraan di Jakarta rata-rata akan mengalami berhenti jalan sebanyak lebih dari 33 ribu kali dalam satu tahun. Upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menurunkan peringkat buruknya lalu lintas Jakarta. Tentu saja tujuan utama bukanlah menurunkan peringkat semata, tetapi memberikan kenyamanan berlalu lintas kepada warga. Tidak hanya untuk penduduk Jakarta yang jumlahnya kurang lebih 10 juta. Namun juga bagi kepada wisatawan mancanegara, diharapkan masalah transportasi tak lagi menghalangi keinginan mereka untuk mengunjungi Jakarta yang modern dan menikmati beragam budaya serta kreativitasnya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta, dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, kami awali dengan peristiwa pada tanggal 22 Juni 1956, hari ulang tahun kota Jakarta dirayakan pertama kalinya. Dengan surat keputusan tertanggal 23 Februari 1956, nomor 6/DK, Dewan Perwakilan Kota Sementara Jakarta Raya atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada waktu itu menetapkan tanggal 22 Juni 1527 sebagai hari lahir kota di Jakarta. Penetapan tanggal 22 Juni sebagai hari ulang tahun Jakarta adalah sebuah ketetapan politik yang diambil dalam sidang Dewan Perwakilan Kota Sementara Jakarta Raya. Seperti yang diakui oleh Sudiro, Wali Kota Jakarta periode 1953 hingga 1958, bahwa dasar hukum penetapan tanggal tersebut diperlukan untuk menghindari berbagai polemik yang timbul. Pada 22 Juni 1956, hari lahir Kota Jakarta dirayakan pertama kalinya. Sejak 22 Juni 1956 sampai sekarang, warga Jakarta merayakan ulang tahun kotanya setiap tahun. Beralih ke peristiwa 22 Juni 1941, Operasi Barbarossa dimulai. Operasi Barbarossa adalah invasi tentara Nazi Jerman ke Uni Soviet pada Perang Dunia II. Invasi ini dimulai pada 22 Juni 1941. Tujuan Operasi Barbarossa adalah menaklukkan Eropa bagian barat. Mulai dari jalur yang menghubungkan kota-kota Arkhangelsk dan Astrakhan. Melalui operasi ini, Jerman menang dengan gemilang dan menduduki beberapa wilayah ekonomi paling penting di Uni Soviet, terutama di Ukraina. Meskipun demikian, Jerman didesak mundur dari Moskow dan mengakibatkan kekalahan di pihak tentara Nazi. Operasi Barbarossa selanjutnya berakhir pada kegagalan Nazi Jerman dan menjadi akhir dari serangan tentara Nazi. Hingga kini, Operasi Barbarossa masih merupakan operasi militer terbesar dalam hal kekuatan pasukan dan korban dalam sejarah manusia. Kami akhiri dengan peristiwa 22 Juni 1945, Piagam Jakarta disusun. Piagam Jakarta memuat dan berisi tentang rumusan resmi pertama kali dasar negara Republik Indonesia. Rumusan dasar negara yang kemudian dinamai Pancasila terdiri dari 5 butir, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Piagam Jakarta disusun dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh 9 pemimpin terkemuka Indonesia, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa pada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Dr. Andes M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teku Muhammad Hasan, Kasman Singo Dimejo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Nah saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia dan permasalahan pengungsi dunia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sejak tahun 2001 telah mencanangkan bahwa tanggal 20 Juni sebagai hari pengungsi sedunia karena tepat pada tanggal 20 Juni 2001, Konvensi 1951 tentang status pengungsi mencapai tahun ke-50. Selain itu, Organisasi Persatuan Afrika OAU sepakat bahwa hari pengungsi sedunia bertepatan dengan hari pengungsi Afrika yang jatuh pada tanggal 20 Juni. Hari pengungsi sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran dunia mengenai situasi pengungsi di seluruh dunia. Hari pengungsi sedunia mencoba mengingatkan warga dunia untuk mengurangi kepedihan dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah dan menjadi alasan utama orang-orang berpindah tempat. Berbicara mengenai pengungsi, tahun 2015 ini banyak sekali kejadian menyedihkan yang terjadi terhadap sebagian warga dunia terkait dengan pengungsian. Misalkan, warga pengungsi Suriah yang kebanyakan mengungsi ke Turki. Kita juga bisa sebut warga pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang terpaksa keluar dari negara mereka sendiri dan terpencar ke banyak negara termasuk Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang warga dunia menjadi pengungsi seperti bencana alam, perang dan konflik berkepanjangan, sering menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pengungsi di dunia. Permasalahan pengungsi ini menjadi isu internasional karena bukan hanya disebabkan ada permasalahan di negara asal, namun juga bagi negara yang sedang menampung pengungsi. Perwakilan Lembaga PBB untuk Urusan Pengungsi UNHCR Indonesia, Thomas Vargas, saat melakukan dialog dengan RRI World Service pada hari Sabtu 20 Juni mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 59,5 juta penduduk dunia yang menjadi pengungsi dari berbagai negara seperti Irak, Suriah, Sudan Selatan, dan Afghanistan. Menurut Thomas Vargas, untuk Suriah sendiri ada sekitar 6 juta penduduk yang terpaksa keluar dari negaranya sebagai pengungsi dan menuju negara terdekat mereka, sehingga akan memberikan dampak bagi negara yang dituju tersebut. Untuk itu, UNHCR hadir sebagai lembaga PBB yang akan memberikan perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi yang saat ini jumlahnya telah meningkat 2 kali lipat di seluruh dunia, termasuk pengungsi dari Bangladesh dan Rohingya yang berada di Aceh, Indonesia. Sementara itu, Ketua Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya atau KNSR, Diki Saputra, saat dihubungi RRI World Service, melalui telepon di Kabupaten Aceh Utara mengatakan baru-baru ini bahwa pengungsi Rohingya yang hingga kini berada di wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam terus mendapatkan aksi simpati dari berbagai lembaga kemanusiaan seperti memperoleh tempat tinggal yang layak dan prasarana lainnya.
KNSR dan ACT sedang menyiapkan tempat tinggal layak huni bagi saudara-saudara kita Rohingya di Desa Blang Ado, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Dan alhamdulillah shelter dan sarana pendukungnya sudah 50% sudah terbangun. Dan rencananya kita, saudara-saudara Rohingya nanti ditempatkan, dipindahkan ke shelter ini sekitar pertengahan Ramadan. Dan setiap shelter akan dihuni, yang pertama kita perlu teruskan yang berkeluarga utuh. Ada bapak, ada anak, ada ibunya. Lalu ada juga yang hanya ada bapak sama anak. Atau juga bapak sama anak sama ibu. Atau ada kakak sama adiknya saja. Dan ada juga anak yatim dan juga tidak ada saudaranya. Jadi shelter ini ditempatkan nanti sesuai dengan keluarganya masing-masing. Supaya lebih nyaman tinggal. Tidak di seperti di barak digabung ya. Seperti itu. Dan di shelter ini juga kita membangun sarana ada sekolah, ruang bermain, masjidnya.
Menurut Diki Saputra, KNSR dan ACT sedang menangani 332 pengungsi Rohingya. Bahkan dikatakan Diki Saputra, KNSR dan ACT juga mengadakan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat setempat di sekitar shelter dengan memberikan pelatihan bagaimana memelihara hewan seperti sapi dan kambing. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dan pengungsi Rohingya. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, sebagaimana yang tertulis dalam laman PBB pada hari Sabtu 20 Juni 2015 menyebutkan bahwa sebagian besar dari pengungsi dunia, yaitu sekitar 86%, berasal dari negara berkembang. Kebanyakan dari negara-negara tersebut membiarkan pintu mereka terbuka bagi orang-orang yang mencari perlindungan dan menunjukkan kemurahan hati yang terkadang melampaui yang bisa mereka berikan. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar Aminuddin Dimar di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Republika, sepakat dengan rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk KPK, selama itu diarahkan untuk penegakan hukum. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Irman Guzman dalam Forum Senator untuk Rakyat di Jakarta mengatakan DPD mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujasuti menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Senin membahas penanganan penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan OJK Nur Haida di Jakarta Senin menyatakan optimis investor asing di tanah air dapat semakin tertarik menanam sahamnya di Indonesia. Penurunan harga minyak dunia dari $130 Amerika Serikat per barel pada tahun lalu menjadi $60 Amerika Serikat per barel saat ini menjadi tantangan bagi kontraktor kontrak kerjasama untuk tetap memproduksi minyak, seperti kontraktor kerjasama Amerika Serikat Indonesia yang ditargetkan memproduksi 302 ribu barel per hari dari target lifting minyak nasional tahun ini, 835 ribu barel per hari. Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, Profesor Ali Agus di Sleman Minggu mengatakan, pemerintah perlu membentuk Komite Yogyakarta. Perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-488 harus menjadi momentum bagi pengembangan ibu kota menjadi lebih baik lagi. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tari cokek dari Betawi, Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Betawi merupakan salah satu suku yang tinggal di Jakarta. Konon, merekalah yang disebut sebagai penduduk asli kota Jakarta. Sebenarnya, suku Betawi terdiri dari beberapa etnis yang tergabung di satu daerah dan membentuk kebudayaan sendiri, yakni budaya Betawi. Mereka adalah keturunan dari aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia, sekarang disebut Jakarta. Sehingga sebenarnya mereka tergolong pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain seperti Sunda, Jawa, Arab, Tionghoa, Melayu, dan Portugis. Karenanya tak heran jika tampak unsur-unsur etnis tersebut dalam seni dan budaya Betawi. Unsur budaya Cina tampak jelas dalam tari cokek, salah satu kesenian masyarakat Betawi. Memang tarian ini dibawa oleh saudagar Cina yang bernama Tan Sio Keke, daerah Teluk Naga, Tangerang, pada abad ke-19. Saudagar tersebut juga membawa alat musik rebab dua bedawe yang kemudian dikolaborasikan dengan alat musik setempat. Misalnya, suling, kempul, gong, kecrek, dan kendang. Lantunan tembang perpaduan tradisi daratan Cina dan Tangerang tersebut dinamakan gambang kromo. Pada awal kemunculannya, tari cokek dimainkan oleh 3 penari perempuan. Sekarang tari ini seringkali dimainkan oleh 5 hingga beberapa orang penari perempuan dan beberapa orang laki-laki sebagai pemain musik yang sebagian ikut mengiringi penari wanita. Para penari wanita ini mengenakan kebaya yang terbuat dari kain sutra berwarna hijau, merah, kuning, dan ungu. Rambut penari dikepang dan disanggul. Saudara pendengar, gerakan tarian cokek dilakukan dengan perlahan-lahan sehingga mudah untuk diikuti. Tarian diawali dari formasi memanjang, di mana antara satu penari dengan penari lainnya saling bersebelahan. Setelah itu, kaki para penari digerakkan melangkah maju mundur dengan diikuti rentangan tangan setinggi bahu. Rentangan tangan itu disesuaikan dengan gerakan kaki yang bergerak maju mundur tersebut. Gerakan ini kemudian dilanjutkan dengan ajakan kepada para penonton untuk ikut menari bersama yang dilakukan dengan cara mengalungkan selendang ke leher. Penari menariknya maju ke depan. Proses menari bersama ini dilakukan berdekatan antara penari dengan penonton, namun tidak saling bersentuhan. Ketika menari berpasangan, mereka menampilkan gerak-gerak lucu, yaitu saling memegang dagu, memegang telinga, memegang bahu, dan saling menunjuk hidung. Gerak-gerak humor tersebut dilakukan sambil goyang pinggul secara bergantian dan menurun berangsur-angsur hingga mendekati tanah. Masih musik sirih kuning. Saudara pendengar, kata cokek sebenarnya berasal dari bahasa Cina, yakni cukin, yang berarti selendang yang panjangnya kurang dari 1 meter yang dipakai oleh para penari wanita untuk mengajak atau menarik pasangannya. Ada pula yang mengartikan cokek sebagai penyanyi yang merangkap penari, dan biasanya cokek dipanggil untuk memeriahkan suatu hajatan saat kenduri atau perayaan. Kini tari cokek sudah jarang dipertunjukkan di kawasan Betawi, bahkan di Jakarta. Tapi daerah Benteng, Tangerang, tari cokek masih bisa dijumpai jika ada masyarakat yang menggelar pesta. Tari cokek biasa disuguhkan di awal rangkaian acara. Jika pertunjukan cokek diselenggarakan untuk acara pernikahan, penari cokek biasanya mengajak pengantin lelaki atau beberapa orang tamu undangan untuk menari bersama. Ketika diselenggarakan untuk menyambut tamu kehormatan, pejabat setempat dan tamu kehormatan itulah yang mendapat kesempatan pertama untuk menari bersama penari cokek. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari cokek. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Yulis Parman, dalam acara Warna-warni. Saudara, hari ini tanggal 22 Juni, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, DKI Jakarta, Jakarta Raya, merayakan hari ulang tahun ke-488. Terkait dengan hari ulang tahun Jakarta, Warna-warni kali ini mengambil tema Satu Perawat, Satu RW di HUT Jakarta. Saudara, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Sejarah Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad, kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Menurut laporan para penulis Eropa abad ke-16, menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda. Beribu kota Pajajaran terletak sekitar 40 km di pedalaman dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke Bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia bernama Fatahila dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahila mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir Kota Jakarta. Di usia ke-488 Kota DKI Jakarta, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta banyak memberikan kado bagi warga Jakarta. Salah satu kado istimewa yang akan diberikan yakni program 1 RW 1 Perawat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan warga Jakarta. Sedangkan tujuan utama program ini untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Saudara, dalam program ini perawat tinggal di RW tersebut, sehingga perawat ini bisa mendeteksi masalah kesehatan yang berkaitan dengan ibu hamil atau yang akan melahirkan. Dengan cara tersebut, bisa ditekan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai sejak dini. Tugas lainnya para perawat di RW ini untuk memberi edukasi kepada warganya terkait kesehatan, sehingga warga bisa membedakan jenis penyakit sesuai dengan tingkatannya. Misalnya penyakit tingkat primer hanya perlu berobat ke puskesmas, tidak harus ke rumah sakit besar atau umum. Selain itu, para perawat tersebut bertugas sesuai dengan fungsinya, yakni melakukan perawatan kepada warga. Jika ada warga yang baru pulang dari rumah sakit, tetap bisa dikontrol konsumsi obatnya. Kepala Seksi Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Purwadi menjelaskan, tidak semua perawat ditempatkan di setiap RW. Hanya perawat yang berdomisili di Jakarta saja yang akan ditempatkan di RW-RW karena akan lebih dekat dengan warga. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik program Satu Perawat Satu RW di HUT Jakarta. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Untuk merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-488, kami akan menghadirkan lagu-lagu keroncong Betawi. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, kita dengarkan sebuah lagu keroncong Betawi berjudul Kicir-Kicir dibawakan oleh Sumiati.
Kicir-kicir nama lagunya,
Saudara, lagu ini tidak hanya populer di Jakarta namun juga dikenal di daerah lain di Indonesia. Lagu ini sering dibawakan pada acara-acara resmi pemerintah, kota maupun tingkat nasional. Walaupun tidak diketahui secara pasti nama penciptanya, namun tidak mengurangi kepopuleran lagu ini. Syair lagu daerah biasanya diciptakan berangkat dari filosofi hidup yang berkembang dalam masyarakatnya. Apapun alasannya, kebanyakan orang bernyanyi adalah untuk menghibur diri. Demikian juga dengan lagu Kicir-kicir ini. Lirik lagu ini ditulis dengan mengadopsi gaya pantun yang berakar dari kebiasaan dan budaya masyarakat Betawi. Baiklah saudara, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu keroncong berjudul Bandar Jakarta dibawakan oleh Toto Salmon.
Awan lembayu senja menjelang pelukan malam, burung putih menyampaikan salam, kata selamat
Saudara, lagu Bandar Jakarta adalah sebuah lagu yang menceritakan keindahan salah satu sisi kota Jakarta, yaitu daerah pesisir pantai di Teluk Jakarta. Pulau Seribu, nelayan yang mulai beraktivitas melaut, menjadi pemandangan indah yang sayang untuk dilewatkan di kala senja menjelang. Jakarta dengan segala keindahannya memang selalu mampu menarik banyak warga dari berbagai daerah di Indonesia untuk tinggal dan menetap di kota Jakarta. Walaupun demikian, warga Jakarta hidup berdampingan dengan damai. Saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan sebuah lagu keroncong berjudul Pasar Gambir, dibawakan oleh Rita Zahara, dan lagu Gado-gado Jakarta, dibawakan oleh Sri Widadi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Jakarta sangat digemar pun rakyat jelata. Satu bungkusnya pun Rp100, Abang Ahmad pun lampu sudah sedia. Kalau peminat pun malas kedap pun, semua ada tahu goreng, pokok udang, campur-campur. Kado-kadonya pun dari Jakarta sangat digemar pun rakyat jelata. Jika Pak Mino pun malas belanja, beli gado-gado dari Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.